Jumalan armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt ja aina. Jatkamme seuroja siinä uskon. Rakkaat nuoret ja vanhemmat seuravieraat, mutta erityisesti ajattelen teitä nuoria tässä tekstissämme. Sen otsikkona on kehoitus, kutsu pyhään elämään. Monet teistä, rakkaat nuoret, monet teistä ovat käyneet rippikoulun ja osa tänä kesänä vielä käy rippikoulun. Ja siellä hiljennytään ja opetellaan näitä pyhiä uskon asioita. Ajattelin kertoa isoisästäni, joka asui Tampereella, ainakin Pellikan Eerovelisen isoisäni muistaa hyvin, oli ahkera vanhan kansan mies. Hänellä oli sanonta, jolla ei ole riihirimputinta, ei hänellä ole kirkkokimputinta. Vanhemmat muistavat tämän sananlaskun ja kun katsoo vanhoja seurakuvia suviseuroista ja muualta, niin hyvin nuorilla jo, ehkä se oli sillä tavalla, että jo rippikoulussa kun sai sen rippipuvun, niin se pantiin sitten, nuoretkin panivat suviseuroihin rippipuvun. Oli pyhävaatteet ja oli arkivaatteet. Oli pyhä ja oli arki. Ja kun oli juhlahetki, niin kuin isot seurat olivat juhlahetki, niin sinne pantiin puku päälle. Pyhä puku päälle. Meillä nykyaikana, kyllähän me ainakin meidän perheessä, niin aina mietitään, kun ei ole mitään hyviä seuravaatteita. Tytöillä on aika monesti se huoli, että kun ei ole seuravaatteita. Saattaisi sieluvihollinen kiusata silläkin, että kun ei sinne seuroihin lähetä, kun ei ole seuravaatteita. Riittävän hyviä. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että se pyhyys saisi asua minun sydämessä uskon kautta. Että minä saisin olla pyhä. Kun meidät on kutsuttu tähän pyhään Jumalan seurakuntaan, Jumalan kansaan, Jumalan lapsiksi, että me olisimme kuuliaiset tälle Jumalan kutsulle ja sille, että me todellakin niin kuin veljemme tuossa avaussaarnassa puhui siitä, että meillä olisi se uskon kulta kalleimpana aarteena sydämessään kätkettynä ja meillä olisi hyvä omatunto. Se usko nimittäin säilyy ja varjeltuu hyvässä omassa tunnossa, jonka muutamat ovat, niin kuin muistaakseni Paavali siitä kirjoittaa, että jonka muutamat ovat hyljänneet ja uskon puolesta haaksirikkoon tulleet. Usko ja hyvä omatunto on aivan kuin pari. Me tuolla rippikoulussa opettelimme omaa tuntoa. Ja se oma tunto on niin kuin kompassi. Niin kuin suunnistajalla on kompassi kädessä, niin hänellä on myöskin kartta. Ja se kartta Jumalan lapsella on pyhä Raamattu. Kompassi osoittaa kohti taivasta, taivaan kotiin. Ja aina välillä meidän täytyy katsoa kartasta, Jumalan sanasta, mitä reittiä ja minne. Miten me säilyisimme tai mitenkä meidän olisi parasta edetä tällä taivastiellä. Aivan niin kuin suunnistajakin katsoo. Se on sitä kilvoituksen matkaa, pyhää matkaa, sitä matkaa, jota me Jumalan lapset kuljemme ja johonka meidät on kutsuttu. Kun Raamatusta katson tätä ja katsomme tätä kohtaa, missä on kirjoitettu näin, niin kuin tässä sanottiin, että on kirjoitettu, minä olen pyhä ja teidän pitää pyhät olemaan, niin se vie sinne Mooseksen kirjaan ja kolmanteen Mooseksen kirjaan ja siellä on niitä lain noudattamiseen ja ohjeita, kuinka Jumalan lapset siihen aikaan, Jumala antoi lakinsa heille ja kuinka sitä tuli noudattaa. Mutta sielläkin, niin kuin me tiedämme, niin kuitenkin oli tärkeintä se syntiuhri ja sovitus niistä synneistä ja ylitsekäymisistä. Mutta samalla tavalla sitten me Uuden liiton matkamiehet, meidät on Jumala kutsunut tähän, että me jaksaisimme kilvoitella valkeudessa, siinä valkeudessa, mistä veljemme edellä puhui. Pyhä on nimittäin erottamista. Jos joku asia on pyhä, se otetaan aivan kuin erilleen. Kun Jumala loi kaiken sen, minkä hän tämän näkyvän ja näkymättömän, niin Raamattu alkaa sillä, että Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja Jumala näki sen valkeuden hyväksi, niin hän erotti sen siitä pimeydestä. Siinä tapahtui jo pyhitys siinä mielessä, että se pyhyys, siinä ei ole yhtään pimeyttä. Pyhyydessä ei ole yhtään pimeyttä. Se on puhtautta ja se on Jumalan ominaisuus tuo pyhyys. Sitten on tarpeen, kun minä tätä tekstiä valmistelin, niin minä ajattelin tätä meidän aikaamme. Kuinka meidän ajassamme ei ole enää pyhällä ja arjella minkäänlaista eroa monestikaan. Päinvastoin saattaa olla, että sunnuntai, pyhä päivä, se on ainut päivä, milloin ne kotitehtävät ja kotona olevat hommat tehdään ja moottorisaha saattaa laulaa sunnuntaina surutta. Samoin meidän aikanamme on kauppareissut ja kaikki muut, jopa harrastukset ja kaikki muut sen kaltaiset, niin niitä on hyvä sunnuntaina tehdä. Mutta pyhä päivä, niin kuin siitä Luther opettaa, niin se lepopäivä, sen tarkoitus on ennen kaikkea, että me pyhittäisimme sen lepopäivän. Ja mitenkä kallis asia se on, että te isät ja äidit saatte itsenne ja lapsenne tänne Jumalan sanaan kuuloon. Joskus on tietenkin tilanteita, ettei Jumalan sanaan kuuloon yhdelle koolle uskovaisten kanssa ehdi tai pääse jostakin syystä, niin on mahdollisuus pyhittää se netinkin kautta. Mutta oli viimeisessä Päivämieslehdessä oli hyvä kirjoitus siitä, että mitenkä tärkeä on tämä, että me tulemme aivan fyysisesti yhdelle koolle. Siinä me tunnemme, me korvin kuulemme sitä Jumalan sanaa, pyhältä hengeltä saarnattua, heikkojen palvelijoiden kautta saarnattua sanaa, mutta ennen kaikkea, että me saamme rakkaita matkaystäviä tavata ja talostella tässä Jumalan seurakunnan osallisuudessa. Saamme kokea sitä osallisuutta, mikä on Jumalan lapsilla keskenään. Me olemme samaa perhettä ja saman isän lapsia. On tärkeää se, että me pyhitämme tämän lepopäivän. Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstänsä. Sunnuntai, Jumala itse sunnuntain pyhitti ja erotti siitä viikon rytmistä siitä rytmistä, mitä meillä on. Mitenkä herkästi meillä esimerkiksi tänä päivänä, kun kaupat ovat auki, yötä päivää parhaimmatkin isot elintarvikekaupat ovat yötä päivää auki, niin mitenkä helposti meilläkin saattaa se kauppareissu aivan kuin siirtyä sunnuntaille, huomaamatta. Toki joskus on tilanteita, että sitä täytyy täydentää ja vaikkapa vieraita tulee sunnuntaina, niin on hyvä jotakin, mutta eikö niin rakkaat veljet ja sisaret ja varsinkin vanhemmat, kun meillä on tämä kasvatustehtävä, niin että me kasvattaisimme lapsia niin, että sunnuntai ei ole mikään markkinapäivä ja kauppapäivä. Ei siihen Jumalan sanaa meitä ohjaa. Jumalan sana ohjaa meitä pyhittämään. Ja toinen asia on siinä se, että vaikka meillä on hyviä harrastuksia ja mahdollisuuksia harrastaa ja mielen ja ruumiin kuntoakin rakentaa, niin kuitenkin se on tärkein se pyhitys. Pidetään se kaikista kirkkaimpana, että me pyhitämme sen pyhäpäivän. Kuuntelemme ja tutkimme ja opimme Jumalan sanaa sitä mielellämme, niin kuin siitä katekismuksen selityksessä sanotaan. Me mielellämme kuulemme ja opimme. Ja jos minä kysyn teitä rakkaat matkaystävät, että onko se harmittanut, kun on joskus seuroihin, tai kun seuroihin itsensä saa aivan kuin raahattua monta kertaa, niin kyllä sieltä useimmiten virkistyneenä ja ravittuna saa kotiin tulla. Ei se ole milloinkaan harmittanut. Ja näin se olen ison perheisän isänä huomannut sen, että vaikka lapset joskus kovin vastahankaisesti seuroihin lähtee, niin kyllä he aina iloisin mielin sieltä seuroista sitten kotiin palaavat. Minä olen pyhä ja teidän pitää pyhät olemaan. Onko se niin, rakkaat veljet ja sisaret, että se riittää vain se sunnuntaina seuroissa? Eihän se riitä. Ei se riitä, tahdomme olla kuitenkin Jumalan lapsia siellä arjessakin. Siellä arjessakin tarvitaan sitä pyhitystä ja Jumalan lapsen kutsumusta, kilvoittelua monta kertaa. Kun Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstä, jonka hän oli tehnyt, niin siinä on, veljet ja sisaret, ennen kaikkea muistutus meille siitä, että se vanhurskasten lepo kerran koittaa ja meitä odottaa. Meillä on vielä parempi lepopäivä ja lepo edessäpäin, niin kuin siinä rakkaassa Sionin laulussa me laulamme, että on lepopaikka, suloinen. Ja toisessa laulussa sitä piti muistella, eli ihana rauhanranta suloisen levon antaa. Vaivoista vapahtaa, surut murheet lopettaa. Maallistumisen voima. Me elämme voimakasta maallistumisen aikaa, niin kuin totesin tuossa, ja me näemme sen. Minä näen sen työstänikin, kun kirkossa olen työtä saanut tehdä kanttorivirkaa, niin minä olen nähnyt sen monta kertaa, ja sen, että aivan kun tahdotaan jollakin tavalla Jumalan palvelustakin aivan viedä niin kuin semmoiseen arkisempaan suuntaan ja viihteellisempäänkin suuntaan, että ihmisiä saataisiin kirkkoon. Ei enää jakseta hiljentyä. Kyllä se, rakkaat veljet ja sisaret, meidänkin aikana, kun on näitä puhelimia ja kaikkea muuta, mitkä tahtoo niin helposti addiktoida meitä, että me emme enää jaksa hiljentyä Jumalan sanaan kuuloon. Mitenkä tärkeää se on, että me hiljennymme. Niin kuin puhujaveljet joskus ja useinkin toteavat, että hiljennymme vielä kuulemaan Jumalan sanaa. Rakkaat nuoret, se hiljaisuus, niin kuin se on aarre, niin kuin siinä Sionin laulussa Teuvo Ahoveli kirjoittaa, että hiljaisuus ja tunnon rauha, aarteita on sielunne. Ja hiljaisuutta, vapahtaja, minä kaipaan elämään. Me elämme niin kovin hektistä aikaa, että monta kertaa kaipaamme hiljaisuutta. Jesaja kirjoitti omana aikanaan, kun silloinkin elettiin voimakasta sekularisaatiota, niin kuin sitä sanotaan, maallistumisen aikaa. Jesaja kirjoittaa näin, varoittaa Israelin kansaa. Jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni. Jos nimität sapattia ilonpäiväksi ja Herran pyhää päivää kunnianpäiväksi. Jos kunnioitat sitä, niin et kulje omilla asioillasi. Et käy kauppaa, etkä aja omia etujasi. Silloin saat iloita Herrastasi. Kyllä nämä Jesaja-profeetan sanat sopivat meillekin. Jos et käy kauppaa ja aja omia etujasi, omia asioita vaan harrastetaan sunnuntaina eikä ehditä Jumalan sanaan kuuloon, niin siitä Jumalan sana Jesajan kautta meitä varoittaa. Mutta sitten se pyhyys, se on puhtautta. Se on Jumalan ominaisuus. Se on puhtautta synnistä. Niin kuin siinä helluntain virsa lauletaan, että pyhä henki, sinä tahdot puhtautta, vihaat syntiä. Pyhä pyydät puhtautta. Joskus siitä on sanottu, että se pyhä henki on arkalintu, joka ei viihdy saastaisessa asunnossa. Siksikin on hyvä käydä täällä Jumalan lasten seuroissa, jossa on. Niin kuin sanotaan, täällä on evankeliumi, on puhdas virta, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja se evankeliumi on puhdas virta, elävä lähde, joka nostaa roskatkin pinnalle. Seuroista palatessa, lämpimistä seuroista palatessa, niin kuin se Havaksen Väinöveli eräässä suviseurasaarnassa sanoi, niin ei kristitystä tule koskaan syntiensä salaajaa. Vaan kun hän uskoo evankeliumin sanan omalle kohdalleen, niin kuinka helppo tai kuinka on hyvä siitä aivan kuin lähteen pinnalta poimia ne roskat pois. Ei tule Jumalan lapsesta syntiensä salaajaa, kun hän evankeliumin valkeudessa vaeltaa. Niin kuin me äsken veljen kautta kuulimme valkeudesta. Jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on osallisuus keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Siis Kristuksen veri puhdistaa, eli pyhittää meitä, tekee meitä pyhiksi. Se on Jumalan lahjaa ja Jumalan työtä, pyhitys alusta loppuun saakka. Kolmannessa uskon kappaleessa kerrotaan siitä pyhityksestä, eli pyhän hengen ominaisuuksista se pyhä henki tekee työtänsä täällä maailmassa aina maailman loppuun asti. Jumalan valtakunnassa Kristuksen työ jatkuu täällä pyhän hengen työnä hänen valtakunnassaan. Pyhän hengen kautta Kristus on täällä meidän keskellämme. Pyhän hengen kautta Kristus asuu meidän sydämissämme. Hän on meidän suissa ja sydämissä. Teille on hyödyksi, niin kuin Jeesus sanoi omillensa siellä jäähyväisseurassa, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Sillä pyhä, te saatte puolustajan pyhän hengen. Ja tuo pyhä henki palauttaa teidän mielinne kaiken sen, minkä minä olen teille puhunut. Pyhä henki siis avaa niitä Jumalan sanan opetuksia, niin kuin tänäänkin on avattu monien lahjojen kautta. Ja kirkastaa meille Kristusta, syntiemme sovittaja, meidän rakasta vapahtajamme, hyvää paimenta. Ja tuo pyhä henki näin suloisella tavalla täällä Herran Sionissa vielä on ja edelleen kutsuu ja kuuluttaa parannukseen, niin kuin Johannes aikanaan siellä sanoi, varsin voimallisestikin sanoi, ei ollut kovin kaunista se Johanneksen puhe, hän sanoi, että kirves on pantu jo puun juurelle. Ja vaatimalla kutsui parannukseen, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumiin. Jumalan valtakunnan saarna on yksinkertainen. Siinä on nämä yksinkertaiset elementit. Jumalan valtakunta ja kutsu Jumalan valtakunnan yhteyteen parannukseen ja kutsutaan, kehotetaan ottamaan vastaan evankeliumi. Ja kun ihminen näin omalle kohdalleen uskoo evankeliumin, niin hän saa sydämeensä, aivan kuin tuhlaajapojalle laitettiin se sormus käteen pyhän hengen kihlapantti, niin meidätkin kihlataan. Ja se pyhä henki alkaa neuvomaan ja opettamaan paljon paremmin kuin se Mooseksen laki, johonka tämä tekstimme vie sinne Mooseksen lain. Mutta me Uuden liiton matkamiehet ja Jumalan lapset ovat aina olleet pyhän hengen ohjauksessa ja johdattamina. Ja ovat ahkeroineet taivastietä kulkea. Mutta mistä sitten tuo pyhyys asuu? Ja mistä pyhyys on? Pyhyys on siellä korkeudessa. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, sanoo Jumalan sanaa. Mutta mitenkä lohdullista on, että vaikka Jumala asuu siellä korkeudessa ja pyhyydessä, niin hän sanassaan lupaa, että minä asun myös niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Särjetty ja nöyrä henki. Kun Jumalan lapsina me emme löydä omasta sydämestä tätä pyhyyttä. Me emme löydä sitä, mutta me halajamme sitä. Me halajamme sitä, että voi kumpa minä vielä saisin, että tuo pyhä tuli palaisi minun sydämessäni. Me välillä tunnemme itsemme kylmiksi ja kolkoksi. Niin kuin Oskari Heikki Jussila laulaa siinä virressä, että näin huono olen kulkija, ontuva köyhä sokea ja ramparaadollinen. Mun lankeemus on riisunut, se luontoni on turmellut, kun petti vihollinen. Mutta niin kuin tuo virsi sitten jatkuu, niin se on niin lohdullista, että me saamme köyhät, omalta puoleltamme köyhät saamme omistaa täydellisen rikkauden, täydellisen puhtauden ja tässä Jumalan valtakunnan yhteydessä sen evankeliumissa tänäänkin illalla, tänä iltana, juhannusaattoiltana on lupaa. Vaikka olisi mitenkä huono Jumalan lapsi tai mitenkä huonosti onnistunut kilvoitus, niin aina katuvalle ja syntisä tuntevalle kuuluu Jumalan armo. Tälläkin hetkellä, veljeni ja sisareni, älä katso omaa sydäntä. Katso sitä veriylkää, jonkun sydän palaava. Siinä syntisinkin löytää sydämensä iloa. Uskokaa, veljet ja sisaret, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Näin hyvä on tuo meidän Jumalamme. Hän tietää, mitä me olemme omalta puoleltamme. Me olemme samalla kertaa syntisiä, mutta samalla kertaa me olemme pyhiä ja puhtaita. Niin kuin sitä joskus joku vanha mummu oli sanonut, että ei helvetissä ei ole tämän pahempaa kuin minä olen, mutta ei ole taivaassa tämän pyhempää kuin minä olen. Sitä se on, kuulkaa, se kaksiosaisuus. Meillä ei ole omalle puolelle ja oman pyhyytemme eteen mitään, mutta Jumala lahjoittaa sen sanassaan. Ja sitten vielä tämä pyhä henki. Se meitä johdattaa. Nyt kuljen maailmassa. Sun henkes johtaa kuljettaa. Se kuljettaa meitä kohti taivasta. Kaikki ne, joita Jumalan henki johtaa, ne ovat Jumalan lapsia. Me käymme tätä, varsinkin te nuoret, mutta kyllä me vanhemmatkin käymme tätä taistelua. Mikä meitä johtaa? Henki sanoo, että valitse tuo. Siitä on Jumalan lapset neuvoneet ja opettaneet. Mene tuota reittiä. Elä mene sinne toisaalle, niin kuin siinä tuhlajapoika läksi omille teille isänsä kotoa. Hän ei ehkä ollut kuulijainen niille koti omalle tielleensä ja hukkasi sen kodin perinnön, isän kodin perinnön. Meiltä kysytään kuulijaisuutta ja monta kertaa me lähdemme oman tahdon tielle, mutta meillä on aina Jumalan armo ja palaamisen mahdollisuuskin, vaikka kuinka kauas kulkisimme isän kotoa, niin meitä kuitenkin Jumalan henki kutsuu. Ja kutsuu vieläkin synnistä parannukseen. Ja tuo henki on sellainen, että jos Jumalan henki meitä hallitsee, niin me emme ole lain vaatimusten alla. Mutta jos te hengeltä hallitaan, niin te ette ole lain alla, sanotaan Galatalaiskirjeessä. Se on vakava paikka, sellainen tilanne, että uskovanenkin saattaa joutua sille sellaiseen tilanteeseen, että nämä Jumalan lasten neuvot ja opetukset alkavat kuulostamaan aivan kuin lailta. Aivan kuin lailta. Vai eikö se niin ole, että Jumalan lapsella on sellainen mieli, niin kuin Daavidilla oli, että neuvo minua. Osoita minulle sinun tiesi. Ja vielä rukoilee siinä psalmissa Daavid, että jos minun tieni on vaivaa vievä, niin johdata minut ikiaikojen tielle, iankaikkiselle tielle. Ja se tie on Herra Jeesus. Ja häntä me seuraamme. Hän on tie, totuus ja elämä. Ja sitä se pyhä henki meille kirkastaa. Rakkaat veljet ja sisaret, omallekin kohdalle haluan kuulla evankeliumia. Saanko uskoa omat synnit ja viat anteeksi? Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. vielä yhden asian muistelen, kun minä olin nuori mies, 20 vuotta melkein sitten, ja olin ehkä jos jonkinlaisessa tiehaarassa tai koettelemuksissa, ja mä muistan sen tilaisuuden, kun oltiin, meitä oli paljon muusikkoja siellä paikalla, ja muistelin sitä Havaksen runoa, että perinnöksesi poikani annan tyhjät taskut ja isänmaan, kalasaunani välkkyvän rannan ja pyhän uskoni Jumalaan. Pyhä usko Jumalaan, se on kuulkaa kaikista tärkeä aarre. Se on sellainen aarre, joka ei katoa, kun kerran tämän elämän kaikki muut aarteet katoavat. Se aarre ei katoa. Ja toinen puheenvuoro tuolta jäi, tuolta 20 vuoden takaa jäi mieleen. Ulia Juhani veli piti puheenvuoroa ja sanoi, että tämä kristillisyys, tarkoitti tätä meidän rakasta kristillisyyttä, tämä kristillisyys on kolmannen uskon kappaleen kristillisyyttä. Kolmannen uskon kappaleen kristillisyyttä. Minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhien yhteyden. Ja ajatelkaapa tänä iltana, me saamme kokea tätä pyhää yhteyttä. Ensinnäkin täällä on kaikki elävät pyhät, jotka olette tälle seuroihin tulleet, niin tässä on se ja aivan kuin sitten niin kuin ehtoollisessakin me tiedämme sen, että kun me sitä ateriaa, niin siinä vietämme, niin siinä on aivan kuin se puoli ympyrä, missä me elävät pyhät olemme koolla ja sitten on se riemuitseva seurakunta siellä taivaassa. Ne pyhät, jotka ovat jo uskossa saaneet matkasauvansa laskea. Tämä kristillisyys on kolmannen uskon kappaleen kristillisyyttä. Sen kautta avautui, niin kuin siitä vanhat veljet on opettaneet, niin sen kautta avautuu myöskin ensimmäinen ja toinen uskon kappale. Kolmannessa uskon kappaleessa on myöskin, siinä on syntien anteeksi antamus. Syntien anteeksi antamus on Jumalan työ, pyhän hengen työ. Ja aivan arkisestikin, kun me kotona evankeliumia toinen toisillemme saarnaamme, niin siinä muuten Jumala on mukana. Ei se ole mikä tahansa, voisiko sanoa, mikä tahansa rituaali, vaan se on, rakkaat veljet ja sisaret, Jumala puhuu ihmiselle. Mitenkä suloinen on aika, kun veli saa sanoa veljelle, että sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä ja sisar sisarelle. Näinhän se Lutherikin sitä opettaa. Kultainen aika. Sitä me saamme elää ja mitenkä turvallista, rakkaat nuoret, on elää tällaisessa valtakunnassa, tällaisessa maailman, lehottomassa maailman ajassa. Pitäkää kiinni uskonlahjasta ja pitäkää kiinni siitä aarteesta, minkä olette omalle kohdallenne saaneet. Näin, rakkaat veljet ja sisaret, saamme jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanan turvalliseen huomaan Jeesuksen nimeen ja aina siunaavaan nimeen. Aamen.